Na širšem območju Slovenije, še posebej v univerzitetnih centrih, se je izgubila izumrla vrsta. Študork, cikel oddaj o študentskem organiziranju.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna eno šo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški občaj, črn baton, prav tista prava volk, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Nekoč se je zapisalo, narod si bo sodbo pisal sam, to se je zapisalo Ivanu Cankarju, seveda, lahko seveda tudi dodamo, lahko si tudi piše rešitev sam. Za začetek iz obdobja Ivana Cankarja, iskanje rešitve se strani tedanjih ukaželjnih, študioznih mladcev.
Kako vse drugače bo to v Ljubljani? Vedni stik z narodom. Proučevanje kulture v materinščini. Narodno delo doma. Vse to bo le utrdilo v nas slovensko zavest. Ucepilo nam spoznanje, da moramo sami pomoči narodu na noge. In iz naroda urasli, med narodom živeči, bomo zastavili svoje moči v njegov blagor. Janičarjem pa ne bo več mesta v naših krogih.
Kako lepo in zanesenjaško, to se je zapisalo tam v času pred Prvo svetovno vojno na Slovenskem. In seveda so bili še mnogi primeri, ko je študentsko populacija pripomogla oziroma želela prispevati naj se bo k nekim progresivnim strujem v družbi, naj se bo tudi kakšnim drugim, pogosto nereflektirano na situacijo v tedanji družbi, pogosto tudi reflektirano, je delovala skozi čas in seveda marsikdaj vplivala na razvoj družbe pri nas, pa seveda tudi drugje po svetu. Kako se bo razumel ta teden, torej oktober, sredina oktobra v letu 2013, nanašajoč se na študentsko organiziranje, je seveda vprašanje, ki se pritiče slovenske družbe, predvsem pa seveda študioznih študentov in študentk, ki so priča recimo da dvema izjemnima dogodkoma v krogih študentske scene in populacije. Če opomnimo na prvega, zgodil se je prejšnji teden v petek v Kopru. Tam se je zgodilo nasilništvo, kateremu se je posvetilo kar nekaj časa, ne, in pa kar nekaj novičarskega dela, ki so osvetljevali nasilništvo, ki se je godilo tam na račun študentskih volitev. Spustil se seveda šamar, ne, če še ne veste, in nekaj seveda posem nezaslišanega, absurdnega itd. Ni prvič, da se je kaj posem nezaslišanega, absurdnega itd. zgodilo na račun študentske politike, je pa nekaj doslej skoraj da neslišanega in ušesom neverjetnega se zgodilo v Ljubljani, v študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, ker Z dveh kanalov oziroma virov je prišla ideja in spoznanje, da je potreba po prenovi, po ponovnem premisleku in pa sistemski preureditvi organizacije nujno potrebna, ne samo zato, ker bi se to tikalo študentske populacije same, ampak kot boste slišali v nadaljevanju, tudi zaradi tega, kaj se godi širše v družbi in po svetu.
Študentski zbor je prejšnji teden na svoji 10. red, na 20. redni seji.
Slišali ste že glas Roka Likoviča, predsednika študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Z njegove strani in strani drugih akterjev kmalu povemo torej, da je predsedstvo študentske organizacije Univerze v Ljubljani oziroma njen predsednik na tiskovni konferenci v torek predstavil program oziroma usmeritev šova v Ljubljani, ki stremi k temu, da se ponovno premisli delovanje te organizacije, da se to stori na participativen način z širšo debato, javnimi razpravami in podobno, ki naj bi stekli kaj kmalu. Ideja se je porodila v študentskem zboru že spomladi, do njene realizacije in pa ponovne obuditve pa je prišlo pred 6 dnevi z 10. oktobrom, ko so tudi v študentskem zboru sprejeli sklep o vzpostavitvi tovrstne skupine in iskanja tovrstne nove študentske ureditve. Ob tem pa je tudi študentska skupina Iskra predstavila na današnji konferenci svoje gledišče glede sprememb in pa njen program, s katero bi uveljavila participativnost študentov pri delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani in to storila s tem, ko je danes vložila 800 podpisov v preteklem tednu in dnevih zbranih 800 podpisov, s katerimi zahteva razpis referenduma, na katerem bi se odločalo o novem statutu te organizacije, ki bi med drugim zagotavljal tudi participativnost študentov na posameznih študentskih zavodih, na visokošolskih zavodih, univerzitetnih in pa na drugih nivojih organiziranosti. Če si dovolimo nekaj pavšalnih opomb, povejmo, da je študentska organizacija in pa študentska organiziranost nasploh v slovenskem prostoru podcenjena, prevečkrat silijo v ospredje negativni dogodki zablode, ki jih ni bilo malo, vse preveč jih je bilo, vendarle pa je študentska organiziranost tudi ta sodobna dodobra prispevala k neki pluralnosti in pa k izboljšanju in socialnega statusa študentov in tudi širše družbe, sicer v zelo omejenem, za treznega preveč omejenem smislu, kot bi to smela, mogla in morala. Ali bodo te spremembe vplivale na to, da se bo organiziranje izboljšalo, da se bodo študentje ponovno našli, da bodo ponovno obudili sposobnost aktivnega sodelovanja in soodločanja na teh nivojih in s tem tudi ubranili to, kar je študentska organiziranost dosegla v ne zgolj nekajletnem, ampak več desetletnem slišali smo izjavo, ki datira izpred časa prve svetovne vojne. To je seveda vprašanje in to ni vprašanje, ki ni pomembno vprašanje. Za enkrat pa vendarle povejmo še to, da je bila MES študentska organizacija Univerze v Ljubljani dolgo časa edini in najmočnejši predstavnik mladih. Njena moč je pričela bledeti z reorganizacijo, ki je potekala tam med 96 in 2000, tako s postavitvijo drugega razreda političnih praktikantov, ki so danes so pogosto po zobeh medijev sled svojih projektov, torej predstavnikov na različnih študentskih organizacijah na visokošolskih zavodih, ki razpolagajo z velikimi količinami denarja in pa z vzpostavitvijo ŠOS-a, ne, že z zakonom o študentskem organiziranju predpostavljenem organu iz leta 94, ta se je izpostavil leta 2004. S tem pa je zbledela tudi moč študentske organizacije v Ljubljani. Že tako delegirani posamezniki v tej in drugih organih študentskega organiziranja oziroma organizacijah, kot so študentska organizacija Univerze v Mariboru in danes še posebej in ponovno in vnovič kot pogosto očrnjena študentska univerza v Primorskem, delegirajo še enega spet tretjega, ki vodi študentsko organizacijo Slovenije, ne? Gre za nekako tako nedemokratično ustanovo, kot bi se še do nedavnega lahko trdilo za Evropsko komisijo. Kakorkoli že, poslušajmo ideje predsedstva, na to pa še ideje študentske skupine Iskra o tem, kakšna in kako priti do sprememb nujno potrebnih za študentsko organiziranost. Za začetek beseda predsedniku Roku Likoviču, predsedniku ŠOU v Ljubljani.
Študentski zbor je prejšnji teden na 20. redni seji sprejel sklep o reorganizaciji študentske organizacije Univerze v Ljubljani in je zato tudi ustanovil delovno telo za reorganizacijo. Predsedstvo ŠOU v Ljubljani je na včerajšnji 30. redni seji temu primerno tudi ukrepal in še ustanovilo posebno skupino, širšo skupino za reorganizacijo. Koordinatorja te skupine bosta Domen Kos in pa Matej Kert.
O razlogih za to reorganizacijo nadaljuje Matej Kert.
Kaj je nastopilo novo predsedstvo, se konstantno trudimo ustanoviti neko skupino za neke spremembe, pa kakorkoli, da bi se zgodilo. Pač že nekaj mesecev nazaj smo ustanavljali neko skupino za spremembe, pa pač enostavno ni bilo neke širše konsolidacije vseh skupin, ki bi hotele sodelovati. Recimo tudi letos politično se pogovarjali z vsemi skupinami, pa enostavno ni bilo neke pač širše slike, nismo mogli ustvariti, ampak smo se pač zdaj pa nekako je dozorelo, no, da bi pač enkrat vsi skupaj stopili in naredili neko celostno prenovo, pač vseh od aktov do statuta, do vsega. Zdaj, pač konstantno se ta organizacija sooča z nekimi očitki o odtujenosti, o slabem finančnem stanju, o koruptivnosti, o nekakšnih zadevah. Ravno za tega pač moramo iti v to zgodbo in tudi bomo šli v to zgodbo, neko celostno prenovo, neko širšo konsolidacijo. Ne. Zdaj, pač problemi v tem, da pred nami je pač težko obdobje, tako finančno kot tudi glede, kar se tiče študentskih pravic. Tako da pač zaradi tega smo primorani v bistvu kaj spremembe.
Kako do teh sprememb in sam proces več Domen Kos?
Gre se predvsem za to, da so pred nami neki težki časi za študente, so študentski boji, ki jih izziva predvsem neka tale politika varčevanja in zmanjševanja študentskih pravic in zato je v bistvu tale zadeva, bom rekel, nujna in jaz mislim, da je to v bistvu tudi končno razumel študentski zbor, potem pa tudi predsedstvo to slišalo. No? Zdaj, mogoče jaz podrobno je v sami vsebini tega predloga, torej gre za dve faze, v prvi fazi za reorganizacijo, ter v drugi fazi potem temu sledijo institucionalne spremembe. Pod reorganizacijo se zamišljamo predvsem, da se spremeni poslanstvo in vizija, torej kaj so sploh tiste stvari, ki so ŠOU v Ljubljani, ter v drugi fazi predvsem strategija novega proračuna, strategija oblikovanja novega proračuna, torej da v bistvu tudi tukaj noter nekaj naredimo, povabimo študente zraven, torej to spada pod vsebino reorganizacije, pod vsebino institucionalnih sprememb, gre pa, bom rekel, spet za neko celostno premavo, ni to spet samo nek posamezen akt, tukaj je predvsem v prvi fazi statut, v drugi fazi pa so to podrejeni akti, jaz mislim, da je tukaj volilni pravilnik zrel za neko spremembo, finančni pravilnik, mogoče razni poslovniki zborov in tako naprej, da se res zagotovijo neke spremembe oziroma, da naredimo nek korak naprej v tem času. Zdaj, kar se mi zdi najbolj pomembno pri tem celem procesu, je predvsem, da je ta postopek reorganizacije in institucionalnih sprememb transparenten, odprt, participativen. To bom rekel, da so glavne vrednote tega dela. Zdaj, jaz mislim, da je že v sami osnovi, je že začetek tak, torej študentski zbor, skupina, mislim, da je bila Modr za študente, je predlagala torej nek predlog v prenovi, potem se je to skupaj oblikovalo, študentski zbor je enotno sprejel, torej ne ponovim, vse poslanske skupine, ki so trenutno delujejo na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, smo bile tokrat enotne in se je potem v bistvu sprejelo delovno telo, hkrati pa zadolžilo predsedstvo, da se še tukaj naprej dela. Potem tudi na predsedstvo, ker ta zadeva prišla, tudi predsedstvo je bilo enotno, in v bistvu naprejala potem razprava o sestavi, kako bo vse skupaj izgledalo. Zdaj sestava, gre se predvsem za to, kako sem rekel, transparentnost, odprtnost, participativnost, torej, da sodelujejo študentje, ki so na nek način naši uporabniki, da sodelujejo študentje, ki delujejo v hiši, ki predstavljajo neke študentske organe, da sodelujejo strokovne službe šol v Ljubljani, da sodeluje, bom rekel, tudi na nek način direktori družine šol v Ljubljani, torej imamo ogromno nekih zavodov, potem pa praktično vsa zainteresirana javnost. Cilj je, da je postopek od samega začetka transparenten, odprt, participativen in da vsi, v bistvu, ki želijo sodelovati, spreminjati, oblikovati šol v Ljubljani, lahko sodelujejo. Zdaj, zadnja točka znotraj tega, da bo pa res maksimalno odprto, pa v bistvu pripravljamo tudi nekaj javnih razprav na to temo. Lahko temu rečemo plenom in lahko rečemo razprave, kakorkoli, gre se predvsem za to, da vse te predloge spremem preorganizacije odpremo za javnost in da v končni fazi potem tudi študenti oziroma pa na teh forumih se, bom rekel, tudi oblikujejo nove predloge, dodatni predlogi, pa bom rekel, mogoče že v tej fazi dobimo neko legitimnost, prednje potem cela zadeva tudi sprejeta na študentskem zboru. Pa ne še enkrat ponovim, prednje grem naprej, transparentnost, odprtost, participativnost. Zdaj, naslednja točka, ki bi mogoče rad tudi kaj povedal, nje je predvsem sprejemanje. V bistvu je več načinov. V preteklosti je bilo ogromno krat na študentske organizacije tako, da so se neke stvari sprejemala z večino ali pa mogoče, ne vem, tudi ne vem, v državi stvari tako deluje, da pač tista skupina, ki ima večino, neke stvari čez fura. In mogoče bil tudi to v preteklosti nek problem šova in ravno zato jaz mislim, da je ta predlog reorganizacije institucionalnih sprememb nek premik naprej, da lahko naredimo neko sprejemanje znotraj neke konsolidirane demokracije šol v Ljubljani. Seveda so potem, če vsi te mehanizmi, torej da vključimo javnost, da vključimo vse akterje, da probamo konsenzualno zadevo sprejeti, če ne bojo delovali še vedno za tem prije možnost referendumov in drugih demokratičnih instrumentov, v prvi fazi pa se gre za to, da se pravim konsenzualno sprejemamo nek skupni predlog. Jaz mislim, da je zdaj to čas, oziroma organizacija rekla, ja, vsi so rekli, ja, tako da je praktično zdaj čas, da začnemo delati. Kaj temu sledi? Tukaj je predvsem v prvi fazi, mislim, da bo že ta teden šel ven javni poziv. Sem študentom, kaj se bo dogajalo, potem javni poziv o javnih tribunah, torej vabilo na javne tribune, pa zapolnite delovnih skupin v okviru, ki je bila torej v okviru študentskega zbora, ter po drugi strani predsedstva. Ne pa še enkrat povem, to je zdaj skupina, to so zdaj dve skupine, ki bo delovale, hkrati pa imamo še javni forum ali pa ne vem, vključeno civilno družbo, kar mogoče na ravni države veliko krat očitamo, da temu ni tako. Tukaj smo pa rekli, da smo mogoče študenti, smo najbolj kritični, smo najbolj napredni in je mogoče pa čas, da študentska organizacija prva ta korak naredi. Tako da, v bistvu to je to. Zdaj, to ni več zadeva študentskega zbora, ni več zadeva predsedstva, ampak je zdaj to kolektivno zadeva vseh študentov. No. In na ta način si tudi želimo, da se v bistvu zadeva spelje.
The world is sick. But we are the doctors. The world is anemic. But we are the vitamin. was weary, but we are the strength. We are here to make the world healthy once again, with hard work, with honesty, with clarity, with decency. We are the product of loving mothers and brave fathers. We are the embodiment of love and bravery. We are the gift of both God and science. We are the answer to the question. We are the promise delivered to all mankind. For that we raise our hand to one nation. We step to the beat of one drum.
And it is this song.
We march to the beat of one drum.
This world. We are the people who carry the children on our shoulders. The same way that our fathers carried us and their fathers carried them. We are the one people united and strong. We are the one people with certainty, moral certainty. We are invincible and we have no fear. Because the truth makes us one.
Študentska gibanja, tudi študentske organizacije so mnogokrat v zgodovini povzdignile glas, včasih tudi kaj dosegle, ko se kaj bistvenega dogajalo v družbi. Recimo, študentsko gibanje v Sloveniji, tam iz leta 68, ki je trajalo tam do 72, je bilo bolj kot ne rezultat širših reform, predvsem gospodarskih reform, ki so se sprejele v Beogradu leta 1965. Gibanja so imela takrat tudi močan vpliv na študentsko organizacijo, takrat še izvzeto iz ZSMS-ja, vendarle je politika kmalu prišla k pameti in potem, ko je sa vrzel sovrenje potihnilo, ko je bil tist upor pogašen, so tudi leta 1974 uvrstili študentsko gibanje znotraj ZSMS-ja, postal je UKA ZSMS in zaradi tega je tudi prišlo potem iz tega 88, 89 in tako dalje let do različnih odklonov, komu je kaj šlo, ne? Iz ZSMS je nastal LDS, iz UKA ZSMS smo dobili študentsko organizacijo Univerzo v Ljubljani. Seveda so se študentje mnogokrat v zgodovini, da si ravno se pogosto govori o njihovi progresivnosti, izkazali za navadne oprosite izrazu pizde. Ne. Izbermo si tujino za prvi primer Peking, trg nebeškega miru. Tudi tam so študentje zanetili upor sled gospodarskih reform, ki so se odvijale na Kitajskem. Študentje so ga zanetili, organizirali demonstracije, vendar pa v momentu, ko je do nasilja prišlo, se zbrisali, obrisali, pobegnili z prizorišča, na katerem pa so ostali in do takrat ob boku stali delavci, ne, od takrat naprej pa še zmeraj tam stali in se borili za svoj prav delavci, ne. Ti so bili tisti, ki jih je v večini takrat bilo pobitih na trgu nebeškega miru, ne, študentje, ne. Tudi ob nastanku nove države, samostojne Slovenije, je tudi študentsko organiziranje, ki je zahvaljujoč aktivnostim iz preteklosti dobilo marsiktero ugodnost in dobilo vendarle nek civilizacijski nadstandard s tem, da se je omogočilo nek funkcionalni sistem, ki je v veliki meri funkcioniral v vse manjši meri danes več ne, vse večji meri danes več ne funkcionira, zaradi tega je seveda že postal, ne več da zgolj postaja žrtev in je seveda z spremembami v obliki študentskega dela v zatonu, če bo seveda našel svoj ponovni smisel, se zna kaj takega spremeniti, ampak pomenimo samo recimo da bone, ne, študentske bone, vrhunska stvar za ohranjanje zdravja in pa prehranjevanje socialno ogroženih med študenti, vendar pa le stvar, ki je ukinila menze v slovenskem prostoru in s tem od hrane dostopne za revnejše sloje, pa recimo starejše sloje, tiste, ki so v penziji, postala nedostopna na račun najmlajših. Torej, vendarle je študentska organiziranost in pa mladež, ki študira v tej sodobni samostojni Sloveniji, pozabila, da vendarle nek termin medgeneracijsko sožitje ni zgolj termin, ampak nekaj, kar je treba vse skozi zdrževati in biti pozoren na to. Zgodovina gor ali dol, znašli smo se, kjer smo se znašli, v podno, ne, in še zmeraj padamo, ne, ali bo študentska populacija tista, ki bo ta padec zaustavila vsaj na tisti ravni in omogočila tudi morda prenehanje padca na širši slovenski sceni, je seveda vprašanje. Študentska skupina Iskra meni, da je študentska populacija še zmeraj tega sposobna oziroma se vsaj k temu nagiba. Če študentska organizacija Univerze v Ljubljani spostavlja neko platformo, s katero se bo na participativen način iskalo novo obliko organiziranja, študentska skupina Iskra predlaga dokument, statut, s katerim se participativnost omogoči študentom znotraj te organizacije. Za začetek v temu, čemu ta poteza s strani Iskre, Matej, prijatelj.
Zakaj se bi sploh družba posebej posvečala študentom? Treba se zavedati, da so ravno študenti tista populacija, ki je edina zmožna doseči spremembe, smo tista populacija, ki je najbolj izobražena, ki je najbolj aktivna, ki ima največ časa konec koncev, ker še nima družin, ker še nima rednih služb. No, rednih služb mislim, da se ni treba bati nam. Ne? In v bistvu že skozi zgodovino se kaže, pa, da so bila študentska gibanja tista, ki so naprej pelala družbo, tista, ki so spreminjala družbo. In zdaj, tako kot v tistih časih, ne, ob tistih gibanjih, se tudi sedaj nahajamo v nekem težkem trenutku, v katerem elite nimajo odgovorov predvsem na probleme mladih, ampak tudi na širše. Brezposelnost se veča, med mladimi je katastrofalna. Ne. Imamo probleme v družbi, razdvojenost se veča in na koncu koncu imamo največji problem, ki preti predvsem mladim, torej globalne okoljske spremembe. To so vsi problemi, kateri v bistvu vladajoče elite ne znajo nasloviti. Ne. In zdaj, bili so poskusi sprememb tudi že v Sloveniji. Ne. Imeli smo vstaje, ki so dosegle neke manjše popravke, ampak enostavno situacija je pa ostala v velikem obsegu ista. Ne. Zato smo v bistvu za to reformo probali na nek drug način, na bolj strukturiran način pripraviti spremembe. Ne. In v bistvu treba poudariti, da pri samem pripravi reforme smo bili zelo kritični, sodelovalo je veliko število študentov, tako znotraj Iskre, kot tudi zunanje skupine, družbene skupine, društva, civilna družba. Bili smo kritični tudi sami do sebe.
Prijatelj nadaljuje o participativnosti, potrebi po participativnosti itd.
Zavedamo se, da brez participacije, ne, tudi zunaj Iskre, širšega kroga študentov, zadeva ne bo uspela. Ne. Tisto, kar mi tukaj predstavljamo, je okvir. Ne. Je neka točka, za katero lahko stojimo in za katero v bistvu lahko napredujemo s spremembami. Ampak gibanje, ki ga hočemo zgraditi, ne, študentsko organiziranje, bo pa v bistvu posledica širše vključitve študentov, če bo do nje prišlo. In to so naši upi. Zdaj, mogoče zaključil bi še s tem, da, tako kot je že Božo prej omenil, da enostavno z situacijo v šov je srhljivo podobna sliki pač neuspešnih praks v državi in celo v bistvu na svetu. Ne. Verjetno konkretne kritike bo povedal naprej potem Klemen. In upamo, to so seveda zgolj upi, da bo mogoče to neka tak kao odskočna točka, mogoče nek tak lep primer možnih sprememb, ne. In mogoče tudi, da se bo tak sistem prijel.
O stanju na študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, o potrebi po reformi te organizacije in nekem novem sistemskem pristopu organiziranosti nadaljuje skozi svoje oči predsednik Iskre Klemen Knez.
Iz šov v javnost že vrsto let prihajajo informacije o netransparentni rabi sredstev, o skorumpiranosti tega ali onega študentskega funkcionarja. Toda naša kritika šov je strukturne narave. Vsak poslanec namreč v zbor pride kot vodja obštudijskih projektnih dejavnosti svoje fakultete brez celostne strategije zastopstva študentstv in nasploh študentskega organiziranja, zaradi česar nima ne volje in ne želje zastopati občih interesov študentstva. To pomeni, da na vse ključne usmeritve organizacije vplivajo interesni lobiji, ki tudi financirajo predvolilne kampanje na posameznih fakultetah. Drugi problem organizacije je netransparentnost pri pogodbah in finančnih transakcijah. Se v obstoječi ureditvi dostop do podatkov preprečuje zahtevni in dolgotrajni birokratski postopki vpogleda v pogodbe, kjer vsak član sicer lahko dobi vpogled v dokumentacijo, ne sme pa je kopirati. To je v očitnem interesu odtujenih študentskih funkcionarjev, saj lahko bistveno lažje prikrivajo koruptivne finančne tokove in študentske blagajne k svojim klientelnim omrežjem. Poleg tega zunanji nadzor nima pristojnosti. Tako imajo študentski funkcionarji povsem proste roke pri pretakanju javnega denarja v zasebne žepe. Čeprav niso nad zakonom, pa so izven dometa institucij, katerih naloga je zakone uveljavljati. Pogosto študentski funkcionarji temu ustrezno tudi ravnajo. Notranji nadzor je pa sploh neefektiven, saj te, ki o denarju odločajo, pravzaprav imenujejo svoje lastne nadzornike. Tako je nadzor na delovanje študentskih funkcionarjev izjemno šibek, saj ti za pravilnost svojega dela odgovarjajo osebom, ki jih je njihova poslanska skupina tudi nastavila. Ob pomankanju zunanjega nadzora je v takšnem sistemu korupcija domala sistemska nuja. V obstoječem sistemu so na ravni visokošolskih zavodov enkrat na dve leti voljeni lokalni funkcionarji, ki brez večjih omejitev razpolagajo z vsemi sredstvi študentske organizacije. Tako se lahko študent v organiziranje obštudijskega življenja vključi samo preko neformalnih vezi in osebnih poznanstv. Posledica takšne ureditve je, da velik del porabljenega denarja za obštudijske dejavnosti steče v projekte, za katere ve zgolj ozek krog ljudi, socialni krog odtojenih študentskih funkcionarjev. Ti se teh projektov brezplačno oziroma zelo poceni udeležijo na stroške študentske organizacije, torej na stroške javnega študentskega davkoplačevalskega denarja. Ekscesna primera tega sta izlet v Kanado, ki je organizacijo stal kar 27 tisoč evrov in izlet v Rusijo težak 23 tisoč evrov. Zgolj ugibamo lahko, koliko študentov je poleg znancev organizatorjev sploh bilo ustrezno obveščenih o možnostih udeležbe v takšnih projektih. Organizatorji sami so se jih seveda udeležili, za nameček pa si še izplačali honorarje za njihovo izvedbo. Več kot očitno je, da se tako s šov v Ljubljani, kot tudi s krovno organizacijo ŠOS, študentje ne moremo identificirati, kaj šele, da bi te organizacije aktivno zastopale dejanske interese študentstva. Najočitnejši primer, skozi katerega se razgali interesna in klientelistična sistemsko ureditev študentskega organiziranja v Sloveniji, je pozicija Študentske organizacije Slovenije in ostalih krovnih organizacij do ureditve študentskega dela. Obe organizaciji v okviru pogajanj z vlado Republike Slovenije namreč že vrsto let zagovarjata primarno interese zasebnih študentskih servisov. Posredovalcev študentskega dela, tem namreč že po obstoječi urediti dobivajo skoraj 15 milijonske koncesijske dajatve v zasebne žepe svojih lastnikov. Študentska organizacija, ki bi morala primarno skrbeti za javni in vsem dostopen študij, za bolj varne zaposlitve s plačevanjem prispevkov. Tako zagovarja večanje koncesijskih dajatev študentskim servisom, na drugi strani pa se ne postavi za študentski interes minimalno urno postavko in tako pusti študentu delavcu, da dela kot poceni delovna sila in je skoriščen tako strani kapitala, kot strani rentnika, lastnika študentskega servisa. Študentska organizacija ima tako strukturni problem, saj ni sposobna v svoje delovanje vključiti študente. Je zaprta, saj je vse odločanje skoncentrirano v krogu peščice funkcionarjev, ki so pogosto neizjasnim namenom po osebnem okoriščanju. Študentska organizacija je od študentov odtojena, kar se je najlepše pokazalo na lanskoletnem referendumu proti hotelu na Kersnikovi 4, ki so ga študenti zavrnili s 96% večino, čeprav so bili študentski funkcionarji 100% prepričani v svoj prav. Šov študente pasivizira, saj se je z leti reducirala na razdeljevalnico sredstev, namesto da bi študente izobraževala in aktivirala. Toda navkljub vsem tem pomankljivosti študentske organizacije se zavedamo, da je študentsko organiziranje prav danes najbolj potrebno. Saj je vsem mladim jasno, da nimamo svojih zastopnikov. Zastopati se moramo sami. Obstoječi sistem nam ne nudi prihodnosti. Obetajo se novi rezi socialne pravice, izobraževalni sistem, veča se strukturna brezposelnost, ki je največja ravno med mladimi. Zato potrebujemo organizacijo, ki bo sposobna artikulirati univerzalni interes vseh študentov. Organizacija, kot jo poznamo danes, v teh turbulentnih časih nima prihodnosti, saj nima podpore niti med študenti. Študentska organizacija je v vseh teh pogledih podobna naši državi, študent na naš študentih je, da jo skušamo spremeniti.
Touchdown in T-12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
naj vas ne zavedajo te domači vzgibi muzike, ki ste ji ravno prisluhnili, pa poprejšnjim. Seveda, držimo za besedo tako predstavnika ravno kar govorečega kot prejšnjih strani šova, da so vsi ti nameni resni, iskreni in da se seveda namerava marsikaj zgoditi in se bo zgodilo. Da pa bo temu tako, je pa seveda odvisno tudi od vaše participacije. Ne? Naj si bo na referendumu, naj to ne bo praznik, ne? Naj si bo aktivno državljanstvo in tudi aktivno študentsko participiranje v vprašanjih, ki se pritičejo študentske populacije, pa naj bo tudi v progresivnem smislu se zadevalo tudi širše civilne družbe in družbe nasploh. Ne? K temu bo se vi pripomogli, ne? In takrat bomo tudi lahko zaigrali kakšen drug tjun. Ne? Ampak k temu bo se mogli prispevati vi. Zdaj pa nadaljujemo z Miha Kosijem, generalnim sekretarjem Iskre, ki bo v nadaljevanju pojasnil, kakšne so te spremembe, ki jih vključuje statut, v katermo naj bi se odločilo na temu referendumu.
Z reformo študentske organizacije predlagamo popolno javnost pogodb in finančnih transakcij, ukinitev semin in omejitev honorarjev na minimalno plačo, podreditev zunanjemu nadzoru Komisiji za preprečevanje korupcije in Računskemu sodišču Republike Slovenije, neodvisen in razširjen notranji nadzor, neposredno voljeni nadzorniki z večjimi pooblastili, ločeni od izvršne in zakonodajne oblasti, samoorganiziranje ob študijskega življenja, uvajanje neposredne demokracije preko skupščin na lokalni ravni, ki popolnoma avtonomno in odprto razpolagava skupnimi študentskimi sredstvi. Demokratizacija vseh procesov odločanja na študentski organizaciji v Ljubljani, uvajanje elektronske demokracije, participativnega proračuna in možnosti odpoklica funkcionarjev. Reformo lahko smiselno razdelimo v tri sklope. Prvič, demokratizacija. Ker je temelj delovanja Iskre, opolnomočenje študentov, uvajamo odločanje po principih direktne demokracije. Na fakultetah bodo imeli vsi študenti ponovem preko skupščin neposredno moč odločanja, uporabi sredstev in pomembnih akcijah celotne organizacije. Prav tako bodo skupščine lahko zavrnile morebitne nelegitimne odločitve poslancev in predsedstva. Z reformo se smiselno spreminja tudi volilni sistem. Po novem predlogu so volitve lokalnih funkcionarjev, ki organizirajo študente na fakultetah, ločujejo od volitev v študentski zbor, na katerih bodo lahko kandidirale zgolj liste z predstavljenim programom delovanja celotne organizacije. Drugič, nadzor. Ker je študentska organizacija 20 let delovala popolnoma netransparentno, menimo, da jo moramo podvreči nadzoru Komisiji za preprečevanje korupcije in Računskemu sodišču Republike Slovenije. Prav tako nov predlog statuta izboljšuje delovanje notranjih nadzornih organov in jih ločuje od političnih vej oblasti. Ponovno uvajamo prag za javne razpise in vse pogodbe objavljamo na spletu. Finance. Z reformo študentskim funkcionarjem onemogočamo samovoljno razpolaganje s skupnimi študentskimi sredstvi. Ker reforma po eni strani seli odločanje ob študijskih dejavnosti na skupščine vseh študentov, po drugi strani pa ostro vsebinsko zamojuje, zakaj sredstva lahko uporabljajo študentski funkcionarji. Na ta način želimo organizacijo odstraniti osebe, ki so se dosedaj ukvarjale z razdeljevanjem denarja, pogosto netransparentno in po osebnih vezeh. Namesto njih si želimo osebe, ki se bodo borile za pravice mladih in za boljšo prihodnost vseh nas. Namesto njih bi radi osebe, ki bodo študente spodbujali k kritičnemu mišljenju in jih aktivirali. Namesto njih bi radi organizirane študentsko gibanje vredno svojega imena.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste prispevek o študentskem organiziranju. Študentje so bili ponovno v ospredju medijev te dni, vsaj nekaterih. Prvič zaradi nasilja v Kopru in drugič zaradi dveh tiskovnih konferenc v Ljubljani. Včeraj se strani vodstva šova v Ljubljani, danes se strani skupine Iskra, poslanske skupine iz študentskega zbora, ki je v tega vstopila kot rezultat oziroma nek krak gibanja Mi smo univerze in pa zasedbe filozofske fakultete, mislim, da je spred 2 let. Kaj od tega bo zabeleženo v zgodovini, če sploh kaj, je seveda vprašanje. Ali se bo razglabljalo o nasilju, ne, in spet po vzoru, kot to počne država, metalo pesek v oči, ali pa se bo tudi z vaše strani zbudila nuja, ne, po participaciji, ne, in vzpostavljanju sistema, ki bo zasiguril funkcionalnost študentske organiziranosti v bodoče in prispeval k temu, da se tudi širša slovenska družba zave okoliščin in spremeni nevzdržno padanje, ki smo mu priča. Z vami sem bil Matej Janković, tehniciral je Jure, nekaj glasbenega predaha ob 9. uri pa vklop iz Maribora. Lep pozdrav.
Pridem jaz nazaj, je pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna enošo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški občaj, črni pa to ne, prav tista prava volka, ne, krasna.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.
Slovenije, še posebej v univerzitetnih centrih, se je izgubila izumrla vrsta. Študork, cikel oddaj o študentskem organiziranju.